fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Parta pan. Tuora pia perta.
Selittele matte.
I do not hear. It is this unseen power.
Joka Jumalan päivä sadat tuhannet suomalaiset kuuntelevat Yle Radio yhdestä hartausohjelmia. Ja hartauksien yhteydessä kuunnellaan tietysti hartausmusiikkia, useimmiten laulettuja tai soitettuja virsiä.
No tuntuuko sinusta nyt siltä, että tämä ehkä ei ole kiinnostavaa? Ja kun tätä nyt pohdit, sinun on ehkä hyvä tietää, että Yleisradion hartausmusiikki, sikäli kun se on kantanauhoilta kuultavissa, on tuotettu sinun verorahoillasi. Sovitusten ja äänitysten kustannukset katetaan kirkollisveroista ja yleverosta.
Vuorossa on horisonttiohjelma, jossa katsotaan, millaista musiikkia me olemme ostaneet. Minä olen Simo Alastalo.
Ja minä olen Ville Talola.
Tervetuloa puhumaan hartausmusiikista. Virsitallenneprojektin tuottaja, kanttori ja asiantuntija Teija Tuukkanen.
Kiitos.
Tervetuloa myös kirkkomuusikko pastori Samuli Korkalainen.
Kiitos.
Sen lisäksi meillä on täällä muusikko, tuottaja, säveltäjä Markus Koskinen. Hei.
Moi.
Tervetuloa.
Me siis puhumme Yleisradiolle hartauskäyttöön nauhoitetuista kantanauhoista. Se tarkoittaa siis sitä, että tekijänoikeusmaksut on kuitattu kerralla ja saamme nyt soittaa näitä kantanauhoja niin paljon kuin sielu sietää, jos tämmöinen ilmaisu tässä sallitaan. Mutta syy, miksi me oikeasti puhutaan virsistä, on se, että tänä vuonna ilmestyy jonkunlainen lisävihkollinenkin näitä virsiä. Ehkä vanhat ovat osa niistä kuluneet siinä määrin loppuun, että tarvitaan pussillinen uusia ja adventtina, eli siis toisin sanoen marras-joulukuun vaihteessa tänä vuonna sitten näitä virallisesti otetaan käyttöön.
Onko muuten niin, että tämä on ainoa kanava, missä niitä lähinnä soitetaan Yleisradiossa? Täällä on paikalla sellaisia ihmisiä, jotka varmaan tietää vastauksen. Teija Tuukkanen, Samuli Korkalainen.
Samuli Korkalainen, olet toimittanut hartaat ja säveliä ohjelmaa.
Joo, kyllä se pitää paikkansa, mutta se on tällä kanavalla oleva ohjelma.
Että niin, nimenomaan.
Aivan.
Kyllä.
En oikein tiedä, käyttääkö maakuntaradiot näitä sitten ollenkaan.
Niin.
Joo, musta tuntuu, että hartausohjelma ei paljon muuta tule kuin tältä kanavalta.
Joo, jokunen kaupallinen toimija on alueella, mutta
nämä eivät kuulu
public heille. Servicein piirissä.
Tämä lähti hyvin liikkeelle, pysykää siis tällä kanavalla.
Hyvä Markus Koskinen, nyt kun sä avasit suusi, niin täytyy kysyä sulta, että kun sä teet vähän tuommoista kevyempää musaa pääsääntöisesti, aika paljonkin, niin mikä suhde sulla on virsiin?
Suhde virsiin syveni oikeastaan aika paljon silloin, kun tuotin Edelmanni Samulin virsilevyt ja sitä kautta niin kun lähti miettimään sitä virsien olemusta. Että nythän kun me kuunnellaan uusia virsiä tässä, niin tämä tilannehan on erilainen kuin kaikilla näillä satojen vuosien aikana virsiä, nykyisiä virsiä tehneillä, että nämä aikaisemmat sukupolvet on tehnyt lauluja, jotka on sitten kanonisoitu myöhemmin niin kuin viisaampien päätöksellä virsikirjaan, niin nythän me ollaan aivan erilaisessa tilanteessa tässä.
Onko tämä virren määritelmä oikea? Markus Koskisen esittämä, kanonisoitu laulu.
Kaksi kanttoria.
Tämä on tämmöinen Stetson määritelmä.
No niin, kaksi kanttoria voivat kommentoida tätä hatusta vedettyä määritelmää.
No oikeastaanhan se jo, kyllä voisi sanoa, että virsi on virsi silloin, kun se on hyväksytty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viralliseen virsikirjaan. Etkö voihan sitten ehkä säveltäjä ajattele tekevänsä virsisävelmän, jos haluaa ajatella sen jonkun genren kautta, että virret on yleensä tietynlaisia, niin silloin voi ajatella, että hän tekee virsisävelmän. Mutta periaatteessa kai virsi on silloin virsi, kun se on hyväksytty virsikirja.
Minkälainen prosessi se on? Nyt on käynnissä ollut tämä lisävihko.
Haluatko sä Samuli kommentoida tätä niin virren määritelmää tähän niin heti?
Sen verran olisin jatkanut tuohon, mitä Teija sanoi, että näin se nykyajassa on. Että jos lähdetään tekemään jonkunlaista määritelmää, arvioimaan esimerkiksi minkälainen virsisävelmä on tai minkälainen virsiteksti on, niin heti pystytään heittämään monta virsikirjasta löytyvää virttä, joihin se määritelmä ei enää sovikaan. Ja siinä mielessä ne semmoiset vanhat määritelmät, joissa puhutaan jostakin, että on korallimainen sävelmä, johon on kirjoitettu runomuodossa oleva hengellistä sisältävä teksti, niin ei se enää niin kuin noudata näitä.
Välttämättä
kaikkien virsien kohdalla. Että nyt varsinkin, kunhan tämä uusi lisävihko tulee käyttöön, niin loputkin semmoiset virren määritelmät tavallaan katoaa, että ei jää muuta kuin tämä teidän mainitsema määritelmä, että tavallaan virsiä on ne, jotka on on tiesä sinne virsikirjaan löytänyt.
Jos on, niin, uskomaton spektri. Puhutaan niin. Jostain keskiaikaisista virsistä. Mm. Ei siellä varmaan antiikista ole mitään periytynyt. Niin.
Markus, jos sä saisit tehtäväksesi säveltää virren ja sanoittaa sen, miten, minkälaisista niin kuin lähtökohdista sä ottaisit tämän sen tehtäväannon vastaan vai ottaisitko ollenkaan?
No mä ajattelin, että mä istuisin alas ja ottaisin kupin kahvia ja ehkä pianolla. Ja sitten antaisin hengen puhutella ja sitten laittaisin sen hengen puhuttelun sitten eteenpäin ja kysyisin sitten, että miten meni?
Noin niin kuin omasta mielestä.
Mitä teidän mielestä?
Onko kiusaus jotenkin, kun virsiä tätä uuttakin virsisävelmistöä nyt sillai silmäilee ja korvailee on ehkä oikeampi verbi, niin siis virrellä on jo tietty vakiintunut muoto, joka jos virressä on, sen täytyy kuulostaa virreltä ennen kuin se voi olla virsi. Ja mun korviini kuulostaa monta kertaa siltä, että tehdään jonkinlaisia pastisseja, siis musiikista, jossa on niin kuin tiettyjä sellaisia sävelkulkuja ja soinutuksia, jotka me miellämme virteen. Onko tämä nyt ihan dilettantin havainto vai onko tässä mitään perää?
Ei ole dilettantin havainto. Siinä on perää kyllä, että siis helposti käy niin, että jos joku rupeaa säveltämään virttä ajatuksella, että mä teen virren, niin tulee helposti just tämmöinen pastissi. Ja toisaalta voi kysyä myös, että mitä järkeä on semmoisia enää tehdä, kun meillä on niin hyviä olemassa olevia sävelmiä jo siihen virsikirjassa. Että siinä mielessä se ajatus täytyy ollakin niin, että tämän ajan virsien pitää olla tämän ajan musiikkia, eikä jonkunlaisia kopioita jostakin vanhemmasta musiikista. Ja toisaalta mä mietin sitä, että joskushan virsikirjaan arvostellaan vähän yksioikoisesti, että siellä on vain tietynlaisia, sehän ei pidä paikkaansa, vaan virsikirja, jos mikä on niin kuin mahdottoman hieno aarreaitta siitä, miten eri aikojen musiikkia sieltä löytyy, lähtien niin kuin gregorianisesta kirkkolaulusta.
Se vaatii ehkä pokkaa sanoa, että mitä virsikirjassa on. Se olettaa, että ihminen todella tietää, mitä siellä on. Se on niin kuin,
Ja ongelmahan siinä ehkä tulee sitten siinä, että yleensä pääasiallisesti vielä Suomen Sionissa kaikki virret säästetään uruilla monestakin eri syystä, niin sehän niin kuin soittimena tietenkin on tietyillä ominaisuuksilla varustettu ja siinä mielessä muokkaa sitten usein sitä virttä, oli se sitten sieltä keskiajalta tai 1920-luvulta tai siitä jostain puolesta välistä tehty, niin muokkaa tiettyyn muottiin ja siitä tulee se ajatus, että kaikki virret on samanlaisia.
Nyt oikeastaan tekisi mieli, että mitäs me tässä nyt koko aikaa höpöttämään, vaan voitaisiin kuunnella hieman me siis olemme tämän kantanauhaprojektin ympärille tänne kerääntyneet, näitä kantanauhoja on olemassa jo entuudesta.
Me aloitetaan sitä entuudesta.
Aloitamme entuudesta tässä tapauksessa. Hiljennymme kuuntelemaan virttä 54.
Psalmauskuoro.
Joo.
Miltä tämä kuulostaa? Kuuluisa psalmauskuoro.
Kyllä.
Teija Tuukkanen.
Niin, tai ennen kuin sanot mitään, niin nämähän oli siis virsiä, tai kantanauhatallenteita, joiden ideologia oli se, että voi laulaa mukana. Nyt kysyisin tästä studioraadiota, että laulattiko, Markus, laulattiko sinua? Tekikö mieli laulaa mukana?
Ei yhtään tehnyt mieli. Ihan niin kuin ajatukset meni ihan toisaalle kuin siihen, että laulanpa nyt mukana.
Mihinkäs ne meni?
Mummon hautajaisiin.
Selvä.
No, se oli aika toi urkualoitus tuossa vähän johdatti jo siihen suuntaan.
Joo, kyllä. Joo.
Samuli.
No, mulle tuli kaksi ajatusta tästä ja ylipäätään näistä. Nämähän on niin tuttuja, nämä psalmauskuoron äänitteet. Näitä paljon edelleenkin radiosta kuullaan ja mun mielestä ihan hyvä niin, että niitäkin kuullaan, koska ne kyllä toimii siinä mielessä, että näissä radion kuuntelijakin voi laulaa mukana, että monet myöhemmät äänitykset on semmoisia, että niissä ei pysty sit mukana laulamaan. Ja käsittääkseni se on kuitenkin esimerkiksi hartausohjelmien kuuntelijoille osalle on hyvin tärkeää se, että he pystyvät laulamaan mukana. Mutta toinen ajatus, joka mulla tuli mieleen, kun olen itse myös tämmöinen historioitsija, niin jo 1800-luvulta on lähtenyt se ajatus, että on pyritty niin kuin yhtenäistämään kirkkolaulua, virsilaulua, ja koska se ilmeisesti 1800-luvulla oli varsin kaoottista Suomessa niin, ja Ruotsissakin, niin sitten tuli tämmöisiä pyrkimyksiä, että saataisiin koko kansa veisaamaan samalla nuotilla ja samalla tavalla ja kauniisti, niin jollakin tavalla niin kuin tämän ajattelun kaiuthan tuli pitkälti vielä viime vuosisadalle, ja mä kyllä näissä Sallamuskuoron äänitteissä niin kuin kuulen edelleen sitä ajatusta, että tämähän on niin kuin sillä yhtenäistämisen kohtaa, huippu.
Sillä kohtaa siis tavoite onnistuisi, että joku projekti, joka on asetettu silloin muinoin, niin se voidaan niin kuin katsoa hedelmällinen niin kuin sen omista lähtökohdista.
Teija Tuukkana, onko sulla näistä sing-along-virsistä jotakin erityistä sanottavaa?
Ja kerro myös niistä uusista kantanauhoista. Markus Koskisellakin on vielä sanottavaa, mutta Teija ensiksi.
No siis tästä täytyy sen sanoa ensiksi, että laulattiko. Niin mulla on semmoinen sisäsyntyinen vamma, että kun on yli 20 vuotta ollut kanttorina, aina kun lähtee virsi soimaan, niin rupeaa välttämättä laulattamaan. Se on ihan niin kuin, sillä ei voi mitään.
Ammattitauti,
se lähtee automaattinauhan päälle. Mutta jos mä mietin nyt sitten, kun olen tuottanut tätä uutta Talenin-projektin osa-aluetta nyt jo tässä jonkin aikaa, niin kyllähän me nyt ajattelemme niin kuin musiikillisesti aivan eri tavalla. Mitä haluamme siitä virrestä tuoda esille. Toki tässä, kun mennään tällä lailla sanojen ehdolla, että kaiken pitää kuulua ja nimenomaan palvella sitä, että ne sanat sieltä erottuvat, niin kyllähän me nyt ajattelemme jo, että se musiikkikin saa ilmaista jotakin. Että se ole pelkästään se, että mennään ne sanat edellä.
Niin, että sanotaan ensin hyvin selkeällä äänellä virren numero, että siellä vastaanottimien ääressä voidaan etsiä se ja
kyllä.
Lauletaan tuollaisen tukevan seurakunnan avulla siinä sitten.
Mä en halua ohjata kenenkään ajatuksia tässä enempää, mutta Samuli, kun sä sanoit, että tämä on tämmöistä tasapäistävän tai tämmöisen tasalaatuisen laulamisen pyrkimys on ollut ja tästä kuuluu kaikuja sinne. Kyllä tästä kuuluu kaikuja myös esimerkiksi TV2:lla esitetyn viihdeohjelma Kummelin virsi, jossa niin kuin hyvin pienellä parodialla itse asiassa niin kuin kuitenkin tavoitetaan tämä tunnelma, että onhan tässä sekin kaikuu aika ilmeinen, vai Markus, mitä?
Muuttamatta mitään.
Oikeastaan näin.
Mutta mitä tällä uudella tallenneprojektilla, ennen kuin kuunnellaan esimerkki, niin on haettu? Onko siinä minkälainen filosofia taustalla, Teija Tuukkanen?
No, mulla ehkä siinä oli semmoinen filosofia, että nyt kun meillä on olemassa about 600-700 välillä oleva määrä kantanauhalle suunnilleen tähän tyyliin, kun äsken kuulimme olevia virsiä, niin niille nyt muutama vaihtoehto. Miten muuten sen voisi tehdä? Ja sitten toinen ajatus oli ehkä se, että mä halusin antaa muusikoille mahdollisuuden tehdä oma tulkintansa. Koska mä tiedän, että meillä on paljon ammattimuusikoita, jotka mielellään on virsien kanssa tekemisissä, jotka haluaisi niin kuin olla niitä tekemässä aktiivisesti, niin mä ajattelen, että nyt voisi ehkä olla aika kypsä siihen, että he saavat oman näkemyksensä kuuluviin.
Laveneeko virren funktio itse asiassa sillä lailla, jos se muuttuukin yhteislaulusta joksikun semmoiseksi teokseksi, mitä sä voit vaan istua alas kuuntelemaan ja antaa muusikoinen tuoda tulkintansa siihen tilanteeseen ilman, että se on yhteislaulu henkinen tämä lopputuotos, Teija?
Kyllä, se varmaan siinä lavenee oikeastaan. Monet niistä, mitä me tehtiin, tai on nyt tehty viime syksynä niistä sovituksista, niin mä jopa enemmänkin puhuisin jopa niin kuin, että niistä on tehty vähän niin kuin pieniä uusia sävellyksiä.
Onko tällä muuten vaikutusta, että kun Markus Koskinen on tuottanut Samuli Edelmanin virsilevyjä ja virsilevyjä on tehty, että tavallaan sekin pikkuhiljaa vaikuttaa siihen, että kantanauhoissakin ruvetaan ajattelemaan, että ne voisi itse asiassa tehdäkin näin, tai vähän toisella.
Sitä mä en osaa sanoa, että mikä on ollut sitten kirkkohallituksessa niin kuin se motiivi lähteä tekemään tällaisia uusia, tai annettu itse asiassa mulle vapaat kädet suunnitella, millä lailla näitä tehdään. Että ei ole siinä mielessä jo kukaan ei ole sanonut, että tota et voi sitten tehdä.
Kirkkohallitus ja sen tutkimattomat motiivit, niin eiköhän taas anneta musiikille puheenvuoro.
Joo, pitäisi nyt saada oikeastaan kuunnella vähän näitä uusia.
Joo, tämä on tästä lisää. Uudesta projektista, mitä Teija olet tuottanut. Virsi 806 on seuraavaksi korvissamme. Thank you. No niin, se oli siis 806. Melodia oli tuttu, siis
ystävänsä lapsia.
Niin, nimenomaan. Ivar Vidin säveltänyt muinoin myös sen ensimmäisen ystävänsä lapsen, Timo Alakotilan sovitus. Ja Niilo Rauhala oli tämän uuden tekstin takana. Musiikkituottaja Markus Koskinen, mitä? Kuinka monta pistettä annat tälle?
Nämä olivat nyt niitä uusia. Ensimmäinen psallaamus oli niitä
niin, vanhoja. Nämä on olemassa jo siellä virsikirjan takana, mutta tästä uudesta kantanauhaprojektista.
Kyllä.
Nyt kun on tällaisesta uusien virsien arvioinnista ja niin kuin niiden vastaanottamisesta kysymys, niin ensivaikutelmahan voi olla monelle aika niin kuin semmoinen järisyttävä, että mitäs ihmettä suuntaan ja toiseen totta kai. Niin tässä oli onnistuttu erittäin hienolla tavalla, että otettu tuttu melodia ja läntätty siihen uusi teksti, niin on aika paljon helpompaa vastaanottaa uusi virsi, kun siinä on jotain tuttua. Eli jos ajatellaan tämmöistä suomalaista iskelmäperinnettä, niin tämä oli niin kutsuttu käännösvirsi. Tavallaan sitä perinnettä, että on jotain tuttua ja sitten siihen on laitettu uusi teksti. Niin.
Cover.
Niin, on niin kuin cover-versio omasta itsestään.
Solistina oli muuten Soilla Sarjolla, sanotaan nyt sekin vielä tähän näin. Samuli, kuinka monta pistettä?
Jaa.
Mä 9 pistettä.
9 pistettä.
Joo, kyllä, kyllä.
Mä olin kysymys, että mikä on asteikko. Että.
Kouluarvosanas 4/6.
Joo, kyllä tämä hyvältä kuulosti. Mä jäin miettimään sitä, että onko tämä nyt niin uuden kuulosta enää radiokuulijoille, koska kyllähän kuitenkin hartausohjelmien yhteydessä on soitettu siis kaupallisesti tuotettuja sovituksia. Ja sitten kyllähän siinä psallaamuksen jälkeenkin on tullut monista virsistä se edellinen kantanauhoitusprojekti, niin sen yhteydessä tuli vähän jo tähän suuntaan olevia sovituksia. Ja se, mitä jäin miettimään tässä, että tämähän oli esimerkki kuitenkin semmoisesta sovituksesta, joka on edelleen myös sellainen, että tuossa olisi aivan hyvin voinut laulaa mukana, että toimisi myös yhteislaulun säästyksenä tämä. Sitten mä jäin miettimään, kun Markus sanoi, että on helppo vastaanottaa, kun on tuttu sävelmä, mutta toisaalta esimerkiksi Ystävänsä lapsien on niin älyttömän tuttu ja edelleen niin suosittu virsi, niin vähän epäilen, että se on esimerkiksi Kasteissa, se on niin suosittu, että noinkohan tämä virsi löytää tiensä sinne kastetilaisuuksiin, tarkoitan sitä, että kun se on jo niin.
Sanat päälle.
Joo, niin just.
Niin, se on, niin. Maamme laulu uusilla sanoilla, se voi olla vähän hankalaa. Teija, aloitko sä sanoa
tästä jotakin? Sanoit sen arvosanan muuten.
Niin.
Niin, mä en ysin tälle voi.
Säkin annat ysin, okay. Hyvä. Tämä on menestystuote.
Me ei lasketa, ei tehdä tästä niin banaalia, me ei lasketa näitä, mutta heitellään näitä tällä lailla.
Teija, niin, siis sitä vaan nyt vielä, jos nyt nimenomaan tämän viren kohdalta puhuu siitä tekstistä, niin niitä, nyt me puhutaan niistä liiteosan virsistä, jotka on niin sanotusti uusia, koska ne tuli silloin 2000-luvun vaihteessa sinne virsikirjan liiteosaan uusia tekstejä kirkollisiin toimituksiin ja erilaisiin semmoisiin tilanteisiin, mihin ei vielä ollut varsinaisesti tekstejä olemassa. Että siinä mielessä, ja siinähän oli idea silloin juurikin se, että lähdettiin tuttuihin melodioihin tekemään uusia sanoituksia, jotta ne olisi helppo sitten ottaa käyttöön. Että ei ollut tarkoituskaan lähteä etsimään uusia melodioita siinä vaiheessa. Eli nyt puhutaan noin 15 vuoden takaisista ajoista. Silloin tehtiin siinä mielessä virsikirjauudistusta.
Mihin toimitukseen tämä muuten oli tämä?
Eikä se, jos se otsaa siihen rintaasi, niin se on viittaisi Kasteeseen.
Edelleen viittaa Kasteeseen.
Sillä kapoisella teologisella sivistyksellä, mikä minun pääkopassani on. Me oltaisiin voitu ottaa tietenkin esimerkkejä. Tässä on käynyt ilmi, olet tehnyt Samuli Edelmanin kanssa, Markus, levy ja Jukka Perko on tehnyt jats-virsiä ja Tuomari Nurmi on tehnyt omia versioita virsistä. Ja että tämä spektri on olemassa, mutta me ollaan nyt näissä kantanauhoissa kiinni, koska näitä saadaan soittaa ilmaiseksi. Tämä ei maksa yhtään rahaa meidän tuottajalle enempää. Mennään he eteenpäin. Otetaan pykälällä eteenpäin. Numero 807 on seuraavaksi kuuntelussa. Nimessä Herran pyydämme.
Nimessä Herran pyydämme,
kuuntelet Yle Radio 1 horisonttiohjelmaa, jossa puhutaan uudesta hartausohjelmien Kantanauha-projektista. Täällä soi uusia biisejä, uusia virsitallenteita uusin sovituksi hartauksiin. Paikalla on virsitallenneprojektin tuottaja Teija Tuukkanen, pastorikirkkomuusikko Samuli Korkalainen ja muusikkotuottaja Markus Koskinen.
Joo, 807 oli tämä korviemme äsken hivellyt. Sen on säveltänyt ruotsalainen. Niin lukee nimen paperissa. Mä en tiedä, onko se joku henkilö, jonka nimi on ruotsalainen, vai onko se
Paavo Ruotsalainen. Paavo.
No, P-ruotsalainen tekijätiedossa, vaan pelkkä ruotsalainen.
Ei, mutta P. Nyman, eli Pekka Nyman on sovittanut, ja sanat olivat Fred Kahnin. Ja otinpa tämän, mä oon ollut DJ:nä tässä, tunnustan roolini. Otin tämän siksi, että tässä on sellainen eksoottinen soitin kuin kitara mukana. Yhtenä näissä jonkun verran on kitaraa. Tässä oli kitara. Ja kysymys, että kun tämä kitara on oikeastaan semmoinen aika seurakunnallinen soitin, jos ruvetaan katsomaan sit tavallaan kahta viimeistä sukupolvea, jotka on tässä kirkossa vaikuttanut, käyneet rippikoulun. Ne on laulanut punaisesta laulukirjasta kitaran säästykset. Kitara on paljon seurakunnallisempi soitin tavallaan sellainen kansanrivissä kuin urut. Mutta silti tästä katalogista, mistä sä oot tehnyt esimerkiksi Markus 3 levyä tai tuottanut, kun pop-tähdet laulavat punaisen veisukirjan laulua, niin se ei ole kauhean iso se imu ja noste sieltä ikään kuin tähän virsigalleriaan. Joitakin sieltä on noussut, mutta ei niin kauheasti. Ja se on semmoista, jos jokin, niin semmoista hengellistä kansanmusiikkia, tämä punaisen laulukirjan ympärillä oleva tavara. Miksi sieltä ei tule enempää?
Voi myös kommentoida virta numero 8.
Niin, siis kommentoikaa rauhassa. Joo, ja antakaa pisteet.
Mä väittäisin, että ne punaisen laulukirjan laulut, niin ne ei ole teologisesti kohdallaan, piste. Et se on se syy. Ei mene pastoreilta eikä kirkkohallituksessa läpi. Jää sinne sihtiin.
Tässä on muuten yksi pastori ja kirkkomusta.
Ei niitä hyväksy, vaan
kirkolliskokous. Joo, aivan, ja sitten mä en tässä tiedä sen enempää, mutta väittäisin näin.
Samuli, onko tämä väite kaukaa haettu?
Jaa, jäin miettimään, että siinä on kyllä myöskin vinha perä. Kyllä mä voin suoraan sanoa esimerkiksi itse, että en mä niistä nuoren seurakunnan veisukirjan monista lauluista, niin just tämän sanojen sisällön takia tykkää yhtään, että
ne onkin nuorten lauluja ja virsiä laulaa aikuiset ja virsistä päättää aikuiset. Ei nuori kiinnosta tällaiset jutut, että onko ne teologisesti kohdallaan tai näin. Ja niin kuin sä sanoit oman mieltymyksen vielä, että ne ei ole niin kuin, et sä tykkää niistä.
Joo,
ne on korneja, yksinkertaisia, mustavalkoisia.
Kyllä siinä on kysymys myös siitä just, että ne on tehty toisenlaista käyttötarkoitusta varten, että ne on näitä ripareita ja nuorten iltoja ja semmoista varten lähtökohtaisesti tehtykin. Ja hyvä niin, siis mun mielestä se on rikkautta, että meillä on virsikirjan lisäksi olemassa myös muunlaisia kokoelmia ja runsaskirjo muutakin musiikkia kuin virsiä. Mutta tässä ollaan just mielenkiintoisella tavalla tämän alussa käydyn, mikä on nykyajassa virsikeskustelun äärellä, että vielä, mitähän mä sanoisin, 20-30 vuotta sitten oli täysin selvää jotenkin, ettei sen tyyppinen musiikki voi olla osa virsikirjaa. No onhan siellä joku esimerkki, tämä 517.
Herra kädellä.
Joo. Mutta kuitenkin, että se oli enemmän tämmöinen vähän niin kuin poikkeus, että yksi pääsi läpi tyyppinen.
Vahvistamaan sääntöä.
Mutta nyt tähän jos ajattelee, no näissä mitä me nyt kuunnellaan, niin nämä on tosiaan näitä, niin kuin Teija jo sanoi, että näihin tuttuihin sävelmiin tehtyjä, niin näissä ei sitä kuulla, mutta että siinä adventtina käyttöön otettavassa lisävihkossahan on sitten kyllä jo taas tämän tyyppistä, ja siinä mielessä se virren käsite taas pykälän verran laajenee myös sinne siihen tyyliin, mitä nuoren seurakunnan veisukirja.
Mutta satumatangoa ei kelpuutettu. Oliko se vakavissaan ehdolla vai puhuttiinko sitä vaan?
Kyllähän se siellä kirkolliskokouksen salissa otettiin esiin, mutta varmaankin ehkä ihan vakavissaankin, mutta eipä sitten enemmistö ei siihen suostunut.
Tuosta äskeisestä vielä, 807 virrestä, niin siinä oli hieno melodia. Se toi semmoinen saksalaisen 80-luvun alun kesäpäivän jossakin mukavalla yhteisseurakunnallisella leirillä.
Tämän täytyy olla henkilökohtainen muisto.
Ei se kyllä ihan 80-luvulta, ei. No joo, onhan siellä sitten rippikoulu aika oma kyllä siellä. Mutta tämmöinen näin, että on kaunis kesäpäivä ja erittäin duurikasta mukavaa tunnelmaa, että vähintään täytyy olla ulkomailla, että noin duurissa voi vetää.
Ruotsalaista.
Onko muita kommentteja, mutta tästä äskeistä kappaleesta?
Niin. Tämä on vanha melodia siis ilmeisesti.
Kyllä, se on virsikirjassa.
Kahdeksan pistettä.
No niin. Samuli, mitä mieltä olet tuosta?
Mä annan seiskan. Meillä on semmoinen sanonta, että makuasioista ei voi kiistellä, mutta niistähän sitä nimenomaan aina kiistellään. Siis mun mielestä tämä oli taidokas sovitus ja hienosti esitetty, mutta tämä tyyli on vaan sitä, mikä ei minu iske. Tämä
mikä, on jotenkin mikä siinä on?
Imelä.
Duuri.
Se oli heti alusta lähtien, se oli vähän imelä.
Duuri on imelä, se on vaikea. Mistä päin oot muuten kotoisin?
Savostahan no, minä. Niin.
Se on. Teija Tulkkanen, arvioit nyt tässä tavallaan oman projektisi virttä, mutta sanoppa jotakin tästä.
Mä tykkään siitä, että tässä on käytetty semmoisia soittimia, mitä yleensä ei kuule virsiä säästämällä.
Kitara,
vibrafoni. Mm. Että se on niinku vähän siihen tyyliin tehty, että niinku nimenomaan nämä soittimet tuo siihen sitä omaa lisäänsä ja tekee siitä ehkä niinku musiikillisesti sen kiinnostavuuden.
Menemme eteenpäin. Siis semmoisella introlla vielä, että tässä tulee seuraavaksi virsi 850. Tämä on versio, minä luen täältä suoraan tästä tekstistä, mikä minulle on ystävällisesti kirkkohallituksesta luovutettu, että tämä on Herra olet auttajamme, suluissa teollisuuslaitoksen, toimiston tai muun työpaikan siunaaminen on tähän erinomainen käyttötarkoitus ja mietitty käyttötarkoitus.
Me emme sosiaalisoi tuotantovälineitä, me siunaamme niitä.
Siunaamme tämän studion.
Virsi 850.
Onko meille luvassa saksalaista industrialismia?
No sitä, se kuullaan ihan just, epäile vahvasti.
Okei. Okay.
Markus Koskinen laulo täällä jo, mutta nousi semmoinen,
ei saanut lähetykseen laittaa.
Joo, me keskustelimme tässä musiikin soidessa täällä. Ja kysyit aikaisemmin semmoisen asian, mitä et vielä ehtinyt kysyä, että onko näissä kertosäkeitä koskaan? Mä ymmärrän, että tämmöisen poptuottajan korva kaipaa tavallaan A, B-osan ja sitten väliin ehkä bridgen vielä johonkin. Mutta onko nämä tosiaan sitten, mennäänkö virressä jotenkin mekaanisesti 1-4 ja kiitos näkemiin henkisesti vai onko näissä kertosäkeitä?
No nykyisessä virsikirjassa ei taida olla.
Onneni on olla Herraa lähellä.
No se siinä on kertsi. Siinä on kertsi, joo. Tietynlainen, kyllä joo, tunnustan. Mutta se on se, mikä tuli sieltä Veisokirjasta se virsi. Hmm. Että sen takia siinä ehkä varmaan onkin se kertsi. Mutta nythän sitten, kun tulee lisävihko, niin siellä löytyy useitakin kertsillisiä.
Joo. Se vanha semmoinen koraalisävelmän muoto, mikä on ollut, niin siihen ei kertosa ole kuulunut. Siis se, minkä moni mieltää perinteisesti, että millainen on virsisävelmä, niin... Niissä ei ole.
Hitin kaava on ollut toisenlainen siihen aikaan.
Niin,
mutta sehän on toisaalta niinku hassua, että me kyllä kuitenkin puhutaan hiteistä. Siis en mä tiedä kuinka fakta tämä, mutta Luther ilmeisesti omaksui tähän seurakunnalliseen laulukäyttöön ja messukäyttöön ihan semmoista musaa, mitä siinä soi baarissa naapurissa. Ja tavallaan, että melodiat olivat tuttuja, mutta siihen tuli sitten uusi sisältö. Että me ollaan jotenkin nyt kanonisoitu tämä Lutherin perintö jotenkin semmoiseksi, että siinä on niin kuin oikea forma ja muoto virsissä. Tässä saa olla eri mieltä. Tämä nyt on mun provosoiva väittämäni.
Mitäs vikaa siinä on? ei, että se on sillä tavalla.
En minä sitä sanon, että siinä on vikaa. Mä vaan totesin, että näin on tehty, mutta Teija ja Samuli.
Mä palaan siihen, mitä sanoin jo aikaisemmin, että virsikirja on jo nykyisellään semmoinen aarreaitta, missä on erityyppistä musiikkia. Ja se tarkoittaa siis nykyajasta minun mielestä kahta asiaa. Se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan sinne myöskin tätä meidän ajan musiikkia. Mutta että samaan aikaan pitää kunnioittaa myös kaikkea sitä, mitä siellä jo on. Että aiemminkaan ei ole tehty niin, että kaikki vanha on heitetty pois ja otettu pelkästään uutta sitten tilalle.
Mitä se on se meidän ajan musiikki, kun se populaarisesti se meidän ajan musiikki on jotenkin semmoista, mitä laulaa Antti Tuisku tai Robin Dai Diandra. Tästä oli D-siksi jo tähän Dai Diandra. Mutta tota noin, niin, mitä se tarkoittaa meidän ajan musiikki?
No mä ajattelen niinku tuosta niinku hittihommasta ja tästä meidän ajan musiikista, että kun virsikirjassa on kaikki niinku, se on hittikokoelma. Olemassa oleva virsikirja. Niitä on vedetty niin monta vuosikymmentä, niin monta vuosisataa, niin monta sukupolvea, miljoonat ihmiset. Ja ne on, niin kuin, ne on kestänyt käyttöön. Sitten kun sinne läntetään uusia biisejä, tässä on nyt uusia virsiä ja tällaista, niin nehän niin kuin voi olla, että niistä ei tule hittejä. Eihän siellä virsikirjassa kannata olla muuta kuin hittejä. Eihän koska siellä nyt, ei ole muita.
Eikä siinä nyt itse asiassa tälläkään hetkellä, niin eihän siellä kaikkia lauleta. Siellä on semmoisiakin.
Mutta ne on ollut hittejä, kun ne on sinne laitettu.
Joo, mutta vuonna 86, kun nyt tämä viimeisin tuli, niin kyllähän se voidaan todeta, että on siellä semmoisia uusia otettu sinne ehkä kokeilumielessä tai ehkä tietoisesti, ja voidaan todeta, että no eipä se nyt lähtenyt lentoon.
Joo, mutta kirkkopoliittisessa mielessä, koska joku edustaja haluaa oman perintöseuransa lempiviiren sinne ja sitten siksi hän niin kuin lehmänkaupalla on hyväksynyt jonkun toisen.
No just, ei, jos ei pelkästään niin, että niin. Kyllähän kyse on myös juuri siitä, että myöskin aina vähän kokeillaan, että tarjotaan jotakin uutta ja katsotaan sitten, että jääkö käyttöön. Ja ei kai koskaan kukaan pysty päättämään, että nyt mä teen hitin. Että sehän selviää vasta myöhemmin, että tuliko tästä hitti, niin sama se
pätee. Kansa näiden, päättää.
Kansa päättää. Juuri sitä olin sanomassa, että näinhän se menee virsien kohdalla. Että rupesin miettimään, että olisiko yksi määritelmä virreksikin loppujen lopuksi se, että se, minkä kansa ottaa virreksiä.
Niin esimerkiksi Maankorvessa kulkevi lapsosen tie. Sitä on vedetty jo aika kauan, vaan eipä ole virsikirjassa.
No nytpä se
nytpä tulee.
No niin, näin. Tämä on erittäin hyvä. Tämä on esimerkki siitä, että kansa on vetänyt sitä aika kauan. En osaa sanoa edes kuinka monta vuotta.
Tuossa kun kuunneltiin äsken virsi numero 850 ja uusi sovitus siitä, joka nyt on kantanauhojen ansiosta kuultavissa täällä Yle Radio 1 hartausohjelmissa, niin on pakko kysyä, että onko jotakin musiikillisia tyylejä, jotka on niin kuin täysin poissuljettu, kun lähdetään tekemään uusiksi virsiä radioon? Teija Tuukkanen.
Lähtökohtaisesti en nyt sulje heti kättelyssä mitään pois, mutta kyllähän nyt tässäkin, me lähdettiin pohtimaan tätä niin kuin sillä lailla, että me mietittiin ensiksi joitakin semmoisia suuria niin kuin yleisgenrejä, mihin voisi ajatella, että mitä voidaan lähteä hakemaan sovituksissa. Osittain nousi siitä, että jos me katsottiin, kun me katsottiin, että mitä virsiä lähdetään tekemään, ja sitten katsottiin, että no toi on toisinto Savosta, tai toi on kansanlaulu tuolta ja tuolta, että no aika luontevaa olisi, että tehdään siitä kansanmusiikkiversio, että yritetäänkö tehdä siitä niin kuin minkäännäköistä tämmöistä klassista koraalia urvilla 84 säästettynä, vaan että annetaan sen niin kuin melodian ehkä jonkinnäköinen ominaispiirre niin kuin tulla esiin. Niin toistaiseksi nyt täytyy sanoa, että mä en ihan heti keksi meidän virsikirjasta, enkä sitten toisaalta keksi nyt tulevasta lisävihkostakaan esimerkiksi vielä semmoista heavy-biisiä tai räppiä. Ei ole vielä sinne asti kantautunut.
Että toisinto Kalannista, räpättynä.
Niin. Että niin
toisinto Bronxista.
En ole ihan varma, että toimisiko semmoinen niin kuin hakemalla haettu yhdistelmä ihan hirveän hyvin.
Samuli Korkka.
Mä jäin just miettimään, että kun mä annan tälle 850 sovitukselle vaan 7, niin se johtuu siitä, että tämä oli tämmöinen työstä puhuva virsi ja sanoitte, että teollisuuslaitosten ja muiden siunaamiseen kaavailtu, että olenkin aina teollisuuslaitoksia siunatessani miettinyt, että mikäs virsi tänne sopisi.
Se löytyy virsikirjasta nyt, kuule.
Papin arkisia ongelmia.
Kyllä, joka päivä kun siunaa jonkun teollisuuslaitoksen. Mulle tuli se semmoinen olo, että mä kaipasin tähän karheutta. Mä kaipasin tähän semmoista työntekemisen meininkiä ja ajattelinkin ehdottaa, että seuraavan kerran, kun tämmöisiä kantanauhaprojekteja tehdään, niin saisiko tästä virrestä sitten metallisovituksen?
Selluloosa kuohuva.
Täällä jo sanotetaan uusiksi.
Joo, mä oon unohtanut muuten sanoa näitä, että tehtiin tämän Johann Schopp, ilmeisesti saksalainen. Pekka Nymanin sovitus oli tämä. Markus Beckman, laulaja Jumalan armosta, Tyrväältä. Tuota oli tuossa solistina, edellisessä oli solistina, kuka se nyt olikaan? Tulee kreditit, Marja Laakso, aivan juuri näin, ja Pekka Nyyman oli siinä sovittajana. Mutta kuunnellaanpa hei sitten, kässärissä lukee toinen, että täällä Simo hätään, niin otetaan toi 826 seuraavaksi.
Sä varmaan kerrot sitten vähän tietoja siitä.
No se on,
vetäviä biisin
nimiä. Se on yksi näistä muista, mutta se on aika hieno arri. Mä annan sille kympin.
Oikein kiva. Jes, mä pohjistan
tätä tällä.
Etukäteen kympin. Kuunnellaan.
No niin. No niin, et herra hylkää silloinkaan Nathan Söderblom. Siinä oli siis Sanna Vuolteenaho laulo. Emilia Lajunen soitti nyckelharppa, eli avainviulua.
Mikä kategoria muuta?
Tämä oli jotakin maahanpanjaismusiikki.
Kuolema, hautajaiset.
No, hautajaiset, se on.
Siltä se, joo. Siltä se
sopii hyvin tähän kuulla. Pian alkavaan hiljaisen viikon jotenkin teemaan.
Kyllä, se sopii siihenkin, että, sit siihen, että meidän lähetysaika on loppumassa kohta. Että niin kuin myös loppu tulee tässäkin, mutta siis
okay. Kommentteja.
Kommentteja tähän.
Markus Koskinen.
Oli tosi hieno melodia, erittäin hyvä teksti ja todella hyvin lähti biisi liikkeelle silleen, että kun minut maahan laitetaan. Että niinku heti tulee selväksi, että mistä puhutaan, mitä on helppo seurata biisiä. Ja oli erittäin kaunis ja sitten kun tämä on niinku hautajaiskappale, niin todella toiveikas ja aurinkoinen tunnelma. Että 10 pistettä. Kiitos.
Samu.
Joo, minä annan myös kyllä 10. Tykkäsin tästä versiosta kovasti. Ja sen lisäksi vielä, mitä Markus jo sanoi, niin lisään vielä sen, että erityispointsit tekijöille siitä, että käytetään tota avainviulua, kun on ruotsalainen sävelmä kyseessä, niin otetaan sitten ruotsalaisen kansanperinteen mukainen kansanmusiikki soitin tähän, että sopii erittäin hienosti ja hyvin vahva tunnelma oli tässä sovituksessa.
Ja semmoinen käännöskin vielä siinä keskellä, kun alkoi se semmoinen, niin kuin siellä oli ensin sitä dronea siellä alkoi.
Joo,
sitten se oli hieno. Melkein kuin Vandrarin.
Joo. tässä mulla oli alun perin vaan idea, että mä haluan avainviulun ja sitten mä haluan Sannan, jonka mä tiedän pystyvän laulaa erittäin hienosti. Mutta sitten nyt studioon tulivat sitten Emilia ja Sanna vähän siinä mielellä, että tästä tuli polska. Mä olet, no ei se mitään, soittakaa tytöt, niin kuunnellaan. Ja totesin, että ei mulla ole mitään lisättävää eikä mitään poistotettavaa, että oli niin hieno.
Tässä pelkistetyssä muodossaan tämä herättää myös semmoisen kysymyksen, tähän nyt ei ole kauheasti aikaa, mutta kysyn sen silti. Tämä jotenkin alleviivaa sitä, että se urkumista aluksi puhuttiin, se jotenkin kompressoi kaiken samanlaiseksi. Se tulee sitä samasta torvesta samalla soundilla. Tämä on jotenkin mun mielestä, mun korvissani avaa sillä lailla virttä, että mitäs jos se urku olisikin hiljaa koko ajan, että tulisi niin kuin tämmöinen hengitys ja tila tähän musiikkiin. Kuunneltaisiko me näitä virsejä ihan eri korvia?
Ainakin tätä minä kuuntelen tätä
niin,
toisin korvin.
Urkuhan on niin kuin tällainen niin kuin tämmöistä pop-mainstreamista päivää, hei, niin urkuhan on koko orkesteri. Ja että kuka sitä osaa sitten soittaa ja haluaa soittaa, ja että kuka sitä soittaa silleen, että siellä on pelkästään viulu. Ei kukaan. Niin kuin, että siellä olisi niin kuin tavallaan sama tunnelma kuin tuossa äskeisessä kappaleessa. Siis vaan niin kuin kaksi äänikertaa ylhäällä päällä ja siellä pientä tilutusta tapahtuisi tälleen. Mutta kun sitten se kuitenkin lähtee tokassa silleen, niin sitten sitä ihmettelee, että minne mä mahun tässä musiikissa.
Ja sitten ei voi unohtaa sitä faktaa, että useimmiten kanttori on siellä yksin ja hänen pitäisi johtaa sitä ehkä kenties 50-200 hengen seurakuntaa laulamaan. Niin kyllä se uruilla niin kuin sitten tietyt rajat siihen tulkintaan heti antaa.
Ja sitten myös se, että silloin kun on kysymys yhteislaulusta, että nythän me kuunnellaan solistisia versioita, niin silloin on toisenlaiset vaatimukset. Myöskin soitinten suhteen siinä mielessä, että ainakaan vahvistamaton avainviulu ei kyllä yksin riitä, jos on kirkon täydeltä väkeä veisaamassa.
Niin vähän häviää.
Kyllä, tässä oli kysymys höyhenestä, mutta se saattaa olla samalle kaverille tulla kivireki.
Kun Katanauha-projekti etenee uusien sen lisävihkon virsien kohdalta, niin palataan asiaan. Mutta nyt tässä vaiheessa kiitetään Markus Koskinen, Samuli Korkalainen, Teija Tuukkanen. Kiitoksia ajastanne, kiitoksia kuulijat.
Ja näitä virsiä on kuultavissa täällä Yle Radio 1 hartausohjelmassa aamuin ja illoin.
Ken siitä kiinnostunut on, niin korvat auki ja Areenastakin niitä löytyy. Pääsiäisenä sitten Uusi Horisontti.